Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 31. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Prema posljednjim podacima, najmanje 48 osoba poginulo u Sjedinjenim Državama nakon udara uragana Sandy. Podgoričani koji rade na velikom kruzeru Explorer of the Seas nijesu više u opasnosti od uragana Sandy. Ne postoje prepreke za izručenje Safeta Kalića Crnoj Gori ukoliko on bude pronađen i uhapšen, saopštio ministar pravde Duško Marković, koji nema saznanja da Kalića potražuje neka druga država. Bitno je nastaviti dijalog, ali nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova ne mogu se dovoditi u pitanje, poručile Clinton i Ashton u Prištini. Lakhdar Brahimi u Pekingu traži pomoć radi rješavanja sirijske krize. I sadržaja emisije, kako ste čuli, ministar pravde Duško Marković je u Budvi, gdje prisustvuje danima državnih tužilaca, kazao da nema saznanja da osim Crne Gore odbjeglog Rožajca Safeta Kalića potražuje još neka država.
Prvi put to čujem i ne vjerujem u to činjenicu. Sa njim se ne pregovara, on se potražuje u skladu sa zakonom i našoj potjernici, ako bude pronađen ili otkriven, on mora biti uhapšen i u međunarodnom pravnom postupku isporučen Crnoj Gori.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić o tome da li ima novih informacija o slučaju korupcije prilikom privatizacije crnogorskog telekoma.
Mađarsko tužilaštvo odgovorilo je na našu zamolnicu. Materijal koji je dostavilo mađarsko tužilaštvo nalazi se u fazi prevođenja i mi ćemo naravno nakon toga tek biti u mogućnosti da ocijenimo da li nešto od toga što su nam dostavili mađarski tužioci vrijedi za dalje vođenje postupka povodom slučaja telekoma.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgoričani koji rade na velikom kruzeru Explorer of the Seas nijesu više u opasnosti i očekuje se da danas pristanu u luku Hamilton na Bermudama. Oni su u ponedjeljak saopštili da su zbog uragana Sandy, koji je opustošio New York, bili odsječeni od svijeta i da se nalaze u epicentru Bermudskog trougla. Pored podgoričanina Mirka Lekovića, koji se obratio Dnevniku vijesti u zoni uragana Sandy na Atlantskom okeanu, nalazili su se i njegovi sugrađani, također radnici na brodu Nikola Milović i Stefan Filipović. Ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković kazao je da ne postoje prepreke za izručenje odbjeglog Rožajca Safeta Kalića Crnoj Gori ukoliko bude pronađen i uhapšen. Marković je novinarima u Budvi, gdje je prisustvovao danima državnih tužilaca, kazao da nema saznanja da Kalića potražuje bilo koja druga država i da nema prepreke za njegovo izručenje Crnoj Gori ako bude uhapšen. U tom slučaju primjenjuju se međunarodne konvencije i ugovori, tako da ograničenja u slučaju hapšenja ne postoje, rekao je Marković. Dosadašnji predsjednik Skupštine Crne Gore i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić bit će kandidat koalicije Evropska Crna Gora za šefa parlamenta i u narednom sazivu, saznaje Pobjeda. Sjednica Skupštine, na kojoj bi trebalo da bude konstituisan novi saziv, a Krivokapić će da bude reizabran za šefa parlamenta, zakazana je za 6. novembar. Apelacijni sud potvrdio je presudu Bjelopoljskog privrednog suda o uvođenju stečaja u preduzeću Vektra Voda biznismena Dragana Brkovića. Rješenjem privrednog suda odlučeno je da se otvara stečajni postupak nad firmom Vektra Voda, a za stečajnog upravnika postavljen je Dragan Smolović iz Podgorice, navodi se u potvrđenom rješenju o uvođenju stečaja, čije detalje prenosi Dnevnik Dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama danas će posjetiti područje New Jerseya, koje je najviše stradalo na istočnoj obali tokom uragana Sandy. Najmanje 51 osoba poginula je u naletu Luje Sandy, koja od ponedjeljka hara istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država, javljaju agencije. Lakhdar Brahimi, specijalni zastanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige, izrazio je nadu nakon razgovora u Pekingu s Yangom Jiechijem, kineskim ministrom vanjskih poslova, da će Kina imati aktivniju ulogu u okončanju nasilja u Siriji. Yang je ponovio poziv objema stranama u Siriji da pristanu na prekid vatre i preduzmu korake važne za formiranje tranzicione vlade. U okviru mjera štednje Slovenija će danas zatvoriti ambasadu u Dublinu i glavni konzulat u Njujorku, čime će biti okončan prvi ciklus zatvaranja diplomatsko-konzularnih predstavništava te države u svijetu. Slovenija je do sada zatvorila ambasade u Portugalu, Švedskoj i Finskoj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Prema posljednjim podacima, najmanje 51 osoba poginula je u razornom uraganu koji je pogodio sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država. Oko 8 miliona domaćinstava i poslovnih prostora još uvijek je bez struje. Među najpogođenijim područjima je grad New York, kojim je Sandy harala u noći s ponedjeljka na utorak. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Nakon dva dana danas bi ponovno trebala biti otvorena Njujorška berza i savezni uredi u Washingtonu, baš kao i njujorški aerodrom JF Kennedy te Newark u New Jerseyu. Sveukupno, prema riječima stručnjaka, više od 18.000 letova otkazano je na sjeveroistoku Amerike i širom svijeta zbog Sandy, koju se naziva i super uraganom. Predsjednik Barack Obama, koji je ove sedmice suspendirao svoju kampanju za reizbor, danas će posjetiti preživjele u New Jerseyu. Guverner Chris Christie izvijestio je da će vjerojatno biti potrebno 7 do 10 dana da se život obnovi u cijeloj državi. On je štetu na kućama i poslovnim objektima opisao kao nezamislive. Christie, republikanac i pristaša Mitt Romneya, česti kritičar Obame, ovoga je puta imao samo pohvale za predsjednikov angažman i odgovor na katastrofu. Telefonski sam razgovarao s predsjednikom prije nego sam izašao na teren. On zna da je New Jersey doživio najjači udar i on je odlučen raditi s nama sve dok se ne vrati sve na svoje mjesto. Zahvalan sam mu za partnersku saradnju. Predsjednik Sjedinjenih Država proglasio je veliku katastrofu u državama New York i New Jersey i savezni fondova odmah odredio milijarde dolara pomoći za sanaciju i čišćenje. Obraćajući se novinarima, Barack Obama je rekao da će učiniti sve što je potrebno kako bi se okončale patnje pogođenih ljudi. Moja uputa saveznim agencijama glasi: nemojte istraživati zašto nešto ne možemo učiniti. Pronađite kako se to može uraditi. Želim da rušite sve birokratske prepreke. Nema isprika za neefikasnost u ovakvom trenutku. Želim da se svaka agencija napregne do maksimuma kako bi oni kojima je pomoć potrebna i došli do nje. Njujorški gradonačelnik Michael Bloomberg izjavio je kako je potrebno 3 dana za obnovu napajanja električnom energijom i do 5 dana za ponovnu uspostavu saobraćaja u metrou, inače najvećem američkom sistemu javnog prijevoza. Bila je to razorna oluja, možda najgore što smo ikada doživjeli. Oni prvi koji su reagirali, uradili su herojski posao u zaštiti našeg grada i spašavanju života. Dugujemo im beskrajno puno. Prije nego je udarila na obale Sjedinjenih Američkih Država, Sandy je opustošila Karibe, gdje se broj žrtava u međuvremenu popeo na 110.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Domaće teme, ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković kazao je da ne postoje prepreke za izručenje odbjeglog Rožajca Safeta Kalića Crnoj Gori ukoliko on bude pronađen i uhapšen. Marković je novinarima u Budvi, gdje prisustvuje danima državnih tužilaca, kazao da nema saznanja da Kalića potražuje bilo koja druga država.
Prvi put to čujem i ne vjerujem to čujem. Sa njim se ne pregovara, on se potražuje u skladu sa zakonom i našoj potjernici. Ako bude pronađen ili otkriveno, mora biti uhapšen i u međunarodnom pravnom postupku isporučen Crnoj Gori. Znači, nemam saznanja da ga potražuje bilo koja druga zemlja, barem to nije do ovog trenutka došlo do nas, a apsolutno ne postoji nikakva prepreka da on bude izručen Crnoj Gori ako bude pronađen i uhapšen. Znači, primjenjuje se direktno međunarodne konvencije, međunarodni ugovori i takva ograničenja ne postoje.
Bio je to ministar pravde Duško Marković, a otvarajući dane državnih tužilaca Crne Gore, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je dala brojčani pregled jednogodišnjeg učinka crnogorskog tužilaštva.
Godišnja analiza rezultata ostvarenih u nadležnosti viših i osnovnih državnih tužilaštava pokazuje da je u efikasnom postupku izviđaja i tužilačke istrage optuženo oko 4000 osoba, pri čemu je istraga u nadležnosti viših državnih tužilaštava trajala prosječno 32 dana, a u nadležnosti osnovnih državnih tužilaštava 29 dana. Zanemarljiv je broj optužnica podignutih poslije sprovedene istrage koje su u postupku sudske kontrole vraćene radi otklanjanja grešaka ili dopune, što je dokaz kvalitetne faze koja je prethodila podizanju optužnih akata. Gotovo 50% podignutih optužnih akata već je prvostepeno riješeno, i to osuđujućom presudom u procentu od 92,78%. Naša statistika kaže da je od toga potvrđeno oko 80% prvostepenih odluka koje su višestepeni sudovi ispitivali po žalbama. Odjeljenje specijalizovano za slučajeve organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina primjenjuje novi zakonik o krivičnom postupku već 2 godine. Rezultati ostvareni u radu ovog odjeljenja kroz postupke pokrenute zbog koruptivnih krivičnih djela protiv odgovornih osoba u republičkim i opštinskim organima vlasti, policiji, sudstvu, zdravstvu, inspekcijskim službama, kao i postupke pokrenute zbog organizovanog kriminala u prometu narkoticima na osnovu dokaza koji su prikupljeni u odličnoj međunarodnoj policijskoj i tužilačkoj saradnji, ugrađeni su u rezultat koji je država Crna Gora nedavno ostvarila dobijanjem odluke o otvaranju pristupnih pregovora.
Prisustvo državne tužiteljke na konferenciji u Budvi, novinari su iskoristili da je pitaju da li ima novih informacija u slučaju Telekom.
Što se tiče afere Telekom, javnost ima već, ja mislim, puno informacija, čak i onih koje nije trebalo da ima, ali što je tu je. Mi na tom slučaju radimo nezavisno od toga da li parlament vrši nadzor nad našim radom u bilo kom obliku. Zamolnica, mađarsko tužilaštvo odgovorilo je na našu zamolnicu. Materijal koji je dostavilo mađarsko tužilaštvo nalazi se u fazi prevođenja i mi ćemo naravno nakon toga tek biti u mogućnosti da ocijenimo da li nešto od toga što su nam dostavili mađarski tužioci vrijedi za dalje vođenju postupka povodom slučaja Telekoma.
Slučajevi Aqua Park i Trade Unique u Budvi su u fazi izviđaja, a na pitanje dokle se stiglo sa finansijskom istragom u slučaju zavala, Čarapić kaže.
Finansijska istraga u tom predmetu, kao što znate, traje već 1,5 godina. Ona se zaista vodi intenzivno. Finansijska istraga je jedan veoma težak, složen posao, ja bih rekla složeniji od krivične istrage. Mi mnogo bolje, mnogo lakše, da tako kažem, dolazimo do dokaza za u krivičnoj nego u finansijskoj istrazi, koja podrazumijeva zahvatu imovinu stečenu kriminalom. Došli smo do određenih podataka, još uvijek provjeravamo neka dokumenta, neke činjenice i vidjet ćemo kako će se okončati taj postupak. U svakom slučaju, kada budemo spremni da odemo sa svojim predlogom prema sudu, bit će informisana javnost. Mi znamo da to vas puno interesuje.
Bila je to vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić sa konferencije povodom dana crnogorskog tužilaštva koja se održava u Budvi. 13:43 i u nastavku domaće teme. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije žestoko se obrušio na crnogorsku vlast, optužujući je kako jedan njen dio čini sve da razbaštini tu crkvu i, kako je rekao, uništi tu mitropoliju. Do takvih izjava došlo je nakon što je Srpska crkva izgubila spor protiv crnogorske države pred sudom u Strasburu, a u vezi sa vraćanjem njene nacionalizovane imovine. Sa detaljima se javlja Dimitrije Jovićević.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije u najnovijem medijskom nastupu ocjenjuje kako je Srpska crkva u Crnoj Gori gonjena i kako je u pravnom vakumu gorem nego u vrijeme komunizma. Uzroke za to vidi u dijelovima vlasti koje je okarakterisao kao militantne Dukljano-Montenegrine i fašiste koji progone SPC iz, kako je rekao, nacionalističkih i ideoloških motiva. Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije takve kvalifikacije smatra opravdanim.
Zaista Srpska pravoslavna crkva ovdje jeste progonjena, nema ugovora sa tom najbrojnijom vjerskom zajednicom, sveštenstvo se maltretira, ta institucija koja ovdje postoji od 1219. godine se medijski satanizuje i proglašava maltene stranom agenturom i rušilačkim i remetilačkim faktorom u zemlji, čime se ona crta kao legitimna meta za odstrel. Protiv njenog poglavara se vode krivični postupci za verbalni delikt.
Poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori stvari zabrinut je što crnogorska država još nije donijela zakon o vjerskim organizacijama i što jedino sa pravoslavnom crkvom nije sklopila ugovor o međusobnim odnosima. U tom kontekstu izjavu koja je tokom predizborne kampanje stigla od šefa crnogorske skupštine Ranka Krivokapića protumačio je kao najavu, kako je rekao, razbaštinjenja mitropolije crnogorsko-primorske. Sa takvim stavovima saglasan je pravni zastupnik mitropolije Velibor Džomić, koji nije želio da odgovara na dodatna pitanja. Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve, advokat Željko Tomović, pak ukazuje na položaj te vjerske zajednice i konstatuje.
Već odavno je poznato da vlast u Crnoj Gori nema strategiju razvoja Crne Gore, jer da ima, znala bi snagu duhovne vlasti i kroz to bi položaj Crnogorske pravoslavne crkve bio mnogo bolji nego što je. Što se tiče poboljšanja položaja, to je neminovno, ali suština priče je u tome da se mora poštovati pravo na slobodu vjeroispovijesti. Svještenika i vjernika Crnogorske pravoslavne crkve do sad uopšte nije poštovano. Mi smo na to više puta ukazivali, na diskriminaciju u odnosu na ostale zajednice vjernika i u okviru toga i crkve u Crnoj Gori.
U posljednje vrijeme u Crnoj Gori učestalije se pokreće pitanje šta je zapravo crkvena, a šta državna imovina. To pitanje posebno iskrsava nakon što je Srpska crkva pred sudom u Strasburu izgubila spor protiv crnogorske države, od koje je tražila vraćanje imovine nacionalizovane poslije Drugog svjetskog rata. Budimir Aleksić, međutim, tu ne nalazi vezu.
Ali što se tiče pitanja da li će nova vlast nešto arbitrirati oko imovine, mislim da tome jednostavno nema mjesta. Nije riječ ni o kakvom sporu. Zna se čija je imovina pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dakle onoga čija je bila vjekovima, i to ni Turci nijesu osporavali. Riječ je o namjeri određenih struktura u vlasti da se oduzme imovina crkvi, što je po mom mišljenju potpuno suludo i opasno.
Raško Konjević iz SDP-a nije želio da se osvrće na Amfilohijeve opaske i smatra kako spor oko crkvene imovine treba rješavati pred sudovima, a ne u političkoj ravni.
Čini mi se da je strašno važno da pređemo iz jedne prakse koja je do sada bila prisutna u Crnoj Gori, a to je da druge institucije koje su ustavom odvojene od države bave se nekim pitanjima koje su isključivo nadležnosti države. Prepustimo državi i njenim institucijama da se bave eventualnim sporovima, a mi koji se bavimo politikom trebamo da te institucije osnažimo, ojačamo, to je zahtjev Europske unije, i da one svaki spor rješavaju po zakonu.
Na kraju, šta o crkvenoj imovini kaže Željko Tomović ispred Crnogorske crkve, čiji sveštenici i vjernici nerijetko obrede obavljaju ispred vjerskih objekata koji nominalno pripadaju Srpskoj crkvi, a koja je, kako Tomović naglašava, dekretom kralja Aleksandra iz 1920. oduzela autokefalnost Crnogorskoj crkvi.
Crnogorska pravoslavna crkva je prije svega zainteresovana za vršenje vjerskog obreda. Svojina crkvenih organizacija i uopšte vjerskih zajednica je nešto što je sekundarno. Bitno je omogućiti vršenje vjerskog obreda. Kad se neko postavlja sa aspekta monopola na duhovnu vlast u Crnu Goru, njemu smeta svaka vlaka u jajetu. Moraju se neki navići da je ovo država Crna Gora, da ima svoju crkvu vjekovima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A na sudu za ljudska prava u Strasburu, koji ima ingerencije nad 47 zemalja sa oko 800 miliona građana, trenutno je registrovano oko 140 hiljada žalbi. Postotak uspjeha žalbi o kojima sud odlučuje je svega 3%, a njihov uspjeh zavisi od vještine advokata da ih prilagodi novim pravilima koja važe na Europskom sudu. Sve ovo se moglo čuti na sinoć završenim sudijskim danima u Budvi, na kojima su učestvovale i sudije Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, zabilježila Jasna Vukićević.
Neke od definicija ljudskih prava kažu da je njihova opšta funkcija sadržana u zaštiti pojedinca od države. Iz perspektive suda za ljudska prava u Strasburu, sudija Broštojan Zupančić podsjeća da se ta prava tumače kroz konvenciju o ljudskim pravima.
U državama, znači na domaćem pravu, prava čovjeka i nema, to je međunarodno pravna kategorija, a ono što se dešava u zemlji, vašoj ili mojoj, bilo koji, dešava se u smislu ustavnih prava, i to je posebna kategorija. I znači u ovom praktičkom, pragmatičkom smislu postavlja se pitanje šta su prava čovjeka, jer prava čovjeka u stvari niko nije dao neku sveobuhvatnu definiciju prava čovjeka, i ona treba pogledati što se praktički dešava, a dešava se samo u Strasburu.
Zupančić podsjeća na prihvaćene definicije prava kao svega onoga što se dešava pred sudovima.
I sa malo filozofskim stanovišta Hannah Arendt, ona kaže human rights is access to court. Znači human rights je stvari dostup do suda. I znači ako sud postoji i ako se može napjeriti tužbu protiv nečega i nekoga, a osobito protiv države, onda se tu već human rights. To je odlično, iako nije pravnik.
Građani Budve.
Kad kažemo ljudska prava, na što se to može odnositi?
Nista, na sve. Na kako, na sve, na sve.
Sad ne bih o tome tu imao.
Kome se obraćamo ako su nam ugrožena ljudska prava?
Danas kome da se obratiti? Nisam siguran više kom.
Znate li ko štiti naša ljudska prava?
Pa mi sami trebali to da odredimo, se znam.
A ako su nam ljudska prava ugrožena, idemo na sud, ali koji sud?
Pa valjda u Podgoricu glavni, ono što.
Što podrazumijevaju ljudska prava, da li znate?
To je već malo ljudska prava.
Na sudu za ljudska prava koji ima ingerencije na 47 država sa oko 800 miliona građana trenutno je registrovano oko 140 hiljada žalbi. One moraju najprije proći sve instance domaćeg zakonodavstva i, upozorava sudija Zupančić, moraju biti prilagođene kontekstu Evropskog suda.
To ja zovem transpozicije iz domaćeg pravnog sistema u međunarodni pravni sistem u kojem je skoro sve drugačije. Ono što bi u domaćem pravnom sistemu bilo materijalno pravno pitanje, dosta često ono se pretvara po članu 6, recimo u Strasburu, u procesno pravno pitanje.
Zanimljivo je da je uspjeh žalbi suda za ljudska prava ispod 5%, što je uobičajeni prosjek za Evropu i Sjedinjene Američke Države, dodaje sudija Zupančić.
Procenat uspjeha kod nas je svojevremeno bio 5%, ja mislim da je sad 3%, što je normalno, ljudi ne znam, normalni success on appeal i u Americi nije više od 3%. To je normalno. A u Strasburu je ista stvar.
Građani Budve.
Jeste čuli za sud za ljudska prava u Strasburu?
Sve to, ali to je, ne želim da govorim, to nema, potpuno se nije ispravo.
On je jedino pravosudi i treba njemu za sve da se obraćamo.
Ali njemu se možemo obratiti
preko
nekog. Se istrpimo u Crnoj Gori.
Yes.
A znate koji je postotak uvažavanja? 3%.
Tako malo, pa što će on dati taj sud? A nažalost, što mi nemamo naše sudove, pa da nam ne treba niko sa strane. Zato bi ja bila, recimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državna revizorska institucija dala je uslovno mišljenje na prošlogodišnji financijski izvještaj Ministarstva rada jer nije u cjelini usaglašen sa stvarnim podacima. Naime, utvrđene brojne neregularnosti i netransparentno trošenje novca poreskih obveznika izazvale su negativne reakcije. Priča je sada Krcića.
Prema medijskim izvodima mišljenja Državne revizorske institucije o prošlogodišnjem financijskom izvještaju Ministarstva rada i socijalnog staranja, ministar Suad Numanović je uvećavao plate od 10-30% bez donošenja potrebnih akata, a Poreskoj upravi nije dostavljao izvještaje o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima. Utvrđene su nepravilnosti u vezi sa isplatom naknada za troškove službenih putovanja, a revizija je utvrdila da ni dokumentovanje i pravdanje izdataka nije obavljeno valjano. Pored toga registrovano je da su troškovi neregularno evidentirani, pa su rashode za materijal uvrštavani troškovi reprezentacije, bankarske usluge u rashode za energiju, a takozvana ostala lična primanja u ugovorene usluge. Ministarstvo rada i socijalnog staranja još uvijek nije reagovalo na objavljene nalaze Državne revizorske institucije, a danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa PR predstavnikom ministarstva. Međutim, u fitosanitarnoj upravi koja se u medijima, također u kontekstu neregularnosti navodno registrovanih od strane DRI, smatraju da je revizija obavljena profesionalno, korektno i odgovorno. Direktorka fitosanitarne uprave Zorka Prljević.
Fitosanitarna uprava je upoznata sa sadržajem izvještaja o reviziji godišnjeg financijskog izvještaja fitosanitarne uprave za 2011. godinu koja je izvršila Državna revizorska institucija. Fitosanitarna uprava je kroz proces revizije dobila preporuke za unapređenje i poboljšanje poslovanja, što je najvažnija funkcija revizije. Želim da napomenem da je proces revizije od strane Državne revizorske institucije obavljen na veoma profesionalan, korektan i odgovoran način i fitosanitarna uprava svim svojim kapacitetima stoji dalje na raspolaganju, otvorena za sve dalje aktivnosti koje mogu doprinijeti poboljšanju poslovanja.
Mediji su objavili razne informacije, između ostalog da je fitosanitarna uprava isplaćivala zarade zaposlenima u neto iznosima bez obračunatih doprinosa za socijalno osiguranje i da je čak plaćan zakup poslovnog prostora koji uprava nije ni koristila u određenom periodu.
Ne bih odavde komentarisala navode medija. Izvještaj Državne revizorske institucije je javni dokumenat i svako ko želi može detaljno da se upozna i ima uvid u njega.
Ministarstvo prema objavljenim izvodima mišljenja Državne revizorske institucije o prošlogodišnjem finansijskom izvještaju Ministarstva rada i socijalnog staranja ima skoro 5,5 miliona eura neizmirenih obaveza, a dio toga se odnosi na obaveze prema penzionerima. Predstavnik Udruženja za zaštitu penzionera Vojo Vuletić kaže da u nalazu DRI nema ništa iznenađujuće, te da bi se, ako bi se malo dublje zagrebalo, slična situacija zatekla i u svim ostalim ministarstvima i državnim organima.
Ova vlast je naučila tako radi, oni jednostavno čerupaju sirotinju. I kad treba da se okrenu prema sirotinji, onda je to ogroman problem kako da to urade. Ali kad treba ove svoje oko sebe držati stalno za sebe, onda se tu ne biraju sredstva.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, navodno prema nalazima DRI, nije primijenilo odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, koje nalažu da prilikom mjesečne naknade i isplate zarada uplate poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju na račun budžeta. Zanimljivo je da su upravo ovih dana udruženja slijepih i lica sa hendikepom skrenula pažnju da se budžetski novac za njihovo zapošljavanje i veće uključivanje u društvo ne troši za te namjene. U prvih 8 mjeseci ove godine u Fond za zapošljavanje lica sa invaliditetom slilo se preko 5,7 miliona eura, od čega je samo 5% novca usmjereno namjenski. Podaci su Udruženja slijepih Crne Gore gdje pojašnjavaju da je riječ o novcu dobijenom naplatom penala od poslodavaca koji krše Zakon o zapošljavanju lica sa invaliditetom. Problem je što se taj novac ne troši namjenski, rekao je nedavno za naš program Goran Macanović iz Udruženja mladih sa hendikepom, koji je iako tada fokusiran na Ministarstvo financija, ukazao na posljedice netransparentnog i neregularnog trošenja novca poreskih obveznika.
Pa to traje 2011. godine, je oko 10 miliona eura ostalo neutrošeno. Ove godine, po nekim mojim predviđanjima, će biti oko 6,5 miliona. Znači je nenamjenski utrošeno, dakle mi osobe s invaliditetom ne znamo koje namjene su utrošene sredstva, ali definitivno nisu za aktivnosti vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a zbog čega se i uplaćuju ta sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I prije podsjećanja na naslove dana idemo na Kosovo. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je danas u Prištini da je za Sjedinjene Američke Države, Evropsku uniju i najveći dio međunarodne zajednice kosovska nezavisnost nesporna i da se ne može više dovoditi u pitanje. Američka državna sekretarka je tokom posjete Prištini i razgovora sa premijerom Hašimom Tačijem i predsjednicom Atifete Jahjaga poručila da će normalizacija odnosa sa Srbijom biti ključna za privredni i društveni napredak i Srbije i Kosova.
Dozvolite da pošaljem jasnu poruku onima koji nas gledaju i slušaju u cijelom regionu. Sjedinjene Države protive se svakom razgovoru o promjeni granica ili ponovnom otvaranju pitanja nezavisnosti Kosova. O tome ne može biti razgovora. Za mene, moju porodicu i moje američke sugrađane, to je više od spoljnopolitičkog pitanja. To je lično pitanje.
It is deeply personal. My message yesterday.
Poruka koju sam saopštila juče u Beogradu i danas ovdje u Prištini je ista. Ključ napretka i Srbije i Kosova je u normalizaciji odnosa. Zato je potrebna politička volja, čak hrabrost. Ali ako napredujete na ovom putu, Kosovo i Srbija dobit će pomoć u naporima za rješavanje drugih hitnih pitanja, poput jačanja privrede i otvaranja mogućnosti za svoj narod.
Bila je to američka državna sekretarka Hillary Clinton na konferenciji za novinare u Prištini, a mi u nastavku podsjećamo na naslove dana. Prema posljednjim podacima, najmanje 51 osoba poginula je u Sjedinjenim Državama nakon udara uragana Sandy. Podgoričani koji rade na velikom kruzeru Explorer of the Seas nije su više u opasnosti od uragana Sandy. Ne postoje prepreke za izručenje Safeta Kalića Crnoj Gori ukoliko bude pronađen i uhapšen, saopštio ministar pravde Duško Marković. Bitno je nastaviti dijalog, ali nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova ne mogu se više dovoditi u pitanje, poručila Clinton i Ashton u Prištini. Lakhdar Brahimi u Pekingu traži pomoć radi rješavanja sirijske krize. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 31. oktobra na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. U proteklih 30 minuta sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.